kas pozitīvi, divi novadi, kas nav pierīgas novadi, Brocēnos un Ozolniekos. Ozolniekiem tas skaidrojums varētu būt, ka tie atrodas tuvu Rīgai un tās tendences līdzīgas kā pierīgas. Novados ir, savukārt Brocēnos ir attīstīti jauni dzīvojamie projekti, nu, kas ir veicinājis iekšējo migrāciju. Nu, un ieskatās, teiksim, no pierīgas novadiem, tad lielākais iedzīvotājs skaita kāpums ir bijis Mārupes novadā, kur bija gan pozitīva migrācijas salto, gan dabiskais pieaugums. Mārupē ir daudz jaunu cilvēku, līdz ar to tur, ja skatās dzimušo skaits, gadu pieaug, jaunās ģimenes pārceļas uz Mārupi, līdz ar to ir gan iekšējā migrācija, jo pārceļas vecāki, jauni pāri, pārteis dzīvot uz Mārupi, kas ir tuvu Rīgai, un attiecīgi vai jau ir mazi bērni, vai piedzimst mazi bērni, nu, līdz ar to ir pozitīvas dzimstības rādītāji, un, teiksim, ir mazāk vecagadgājumu cilvēku, līdz ar to mirstības rādītāji ir zemāki, nu, teiksim, kādēļ Latgalē iedzīvotājs skaits samazinās, jo tur ir vairāk vecāka gadgājumu cilvēku, bet zemāka dzimstība.